începând cu versetul 14. Păi să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre și pe Alex Oprin, care rog să rostească rugăciunea cu voce tare. Deci Marcu capitolul 1, versetul 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Revenim la Evanghelia după Marcu și vă reamintesc secvențele pe care le-am urmărit până acum. Am avut episodul botezului Domnului Iisus Hristos, episod în care avem confirmarea identității Domnului Iisus. Vă aduceți aminte? Duhul coborând peste Domnul Iisus, vocea care confirmă că este Fiul în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea. Am avut episodul ispitirii Domnului Iisus, care a fost confirmarea neprihănirii Domnului Iisus. El a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, este precizarea Sfintelor Scripturi, dar fără păcat, fără păcat. Acum este momentul în care Ioan Botezătorul, heraldul, cel care a anunțat misiunea Domnului Iisus Hristos, vă aduceți aminte, el le-a spus ucenicilor: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Da. Ioan este prins și arestat. Un aspect interesant aici este că Marcu folosește același cuvânt, paradotenai, care este folosit atunci când se spune despre Domnul Iisus că a fost dat în mâinile lor, că a fost dat în mâinile cărturarilor și marilor preoți. Exact același termen este folosit aici. Nu ne se spune în mâinile cui a fost dat Ioan sau de către cine a fost dat, pentru că este de fapt înmânat. Înmânat, acesta ar fi sensul mai precis al cuvântului, a fost înmânat, așa cum Domnul Iisus Hristos a fost înmânat, dar în cazul Domnului Iisus știm că este vorba de Iuda care l-a înmânat, practic, gărzilor celor cu care deja aranjase tranzacția aceasta. Cert este că Ioan este închis și se pare că lucrul acesta reprezintă un punct pivotal în misiunea Domnului Iisus Hristos. Marcu spune că atunci când s-a întâmplat lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos cumva consideră că este punctul în care trebuie ca El să înceapă să propovăduiască. Până atunci, Ioan era cel care spunea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, sau împărăția lui Dumnezeu este aproape. Marcu ne spune aici, mesajul Domnului Iisus este: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți credeți în Evanghelie, în vestea bună, în vestea bună. Este foarte interesant modul în care oamenii au înțeles ce înseamnă această împărăție a lui Dumnezeu. Modul în care considerau că este o veste bună. Am văzut că Domnul Iisus Hristos însuși este veste bună. Da? Marcu ne spune de la început, este vestea bună a lui Iisus Hristos. Apoi Domnul Iisus vorbește despre o veste bună, El însuși este un vestitor. Da? Și avem terminologia aceasta, veste bună, împărăție, care se pare nu întotdeauna sunt înțelese cum trebuie sau în ceea ce înseamnă și impactul pe care pot să-l aibă asupra noastră. În seara aceasta mă voi concentra în mod special asupra termenului împărăție, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Nu știu cum percepeți dumneavoastră conceptul acesta. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am vorbit mai multe rânduri despre împărăția cerurilor. Este versetul, dacă vreți, reprezentativ al bisericii noastre, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Prioritatea aceasta ar trebui să devină o preocupare pentru fiecare credincios. Dar o să vedem ce înseamnă împărăție, pentru că pentru mulți înseamnă multe lucruri. Și nu pentru toți înseamnă același lucru. Și pentru mulți nu înseamnă ceea ce trebuie să însemne. Pentru unii reprezintă o mobilizare radicală. Sunt gata să plătească cu viața. Între 1921 și 1929, în Mexic, a fost un război mai puțin obișnuit, numit La Cristiada. Președintele și guvernul Mexicului de atunci, cu orientări bolșevice, au impus un pachet de legi prin care restricționaseră foarte mult atât activitatea preoților Bisericii Catolice, cât și activitatea creștinilor în general. Lucrul acesta i-a scandalizat pe creștini și au început să manifeste, să boicoteze, au recurs la un boicot economic, care a fost întâmpinat cu o violență neobișnuită de forțele guvernamentale mexicane, care, bineînțeles, erau conduse de președinte. Și au fost foarte mulți care au murit, mulți s-au înarmat, s-au format într-o armată și au început să lupte cu guvernul. Foarte mulți mureau dintre creștini exclamând Viva Cristo Rei, Viva Cristo Rei, Long live Christ the King, Long live Christ the King. Domnul Iisus, regele, să trăiască. Aceasta era o reflectare a faptului că ei nu recunoșteau o autoritate omenească mai presus decât Iisus Hristos, care le era rege, și pentru care erau gata să moară. Au fost făcute și filme după episodul acesta. Într-unul din ele este arătat, sunt inspirate din fapte reale, episoadele din filmele respective, și este arătat un copil care moare pentru credința lui, convins de aceasta, văzând cum a fost executat preotul bisericii la care mergea. Și înainte de a-și da ultima suflare, trasează o cruce în pământ și spune, mă duc acasă. Deci, o asemenea perspectivă a împărăției poate să inspire pe unii oameni încât să facă această ierarhizare a valorilor din viața lor și să pună ceea ce este specific împărăției mai presus de orice, chiar de viața lor. Iată de ce este important să avem o percepție biblică, o percepție corectă asupra ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Pentru că am sentimentul că de foarte multe ori mulți credincioși nu sunt preocupați de împărăția cerurilor, poate și pentru că o consideră ca fiind ceva foarte departe, în ceruri, sau ceva ce se petrece doar după moarte, iar până atunci, aici trebuie să mă chinui să supraviețuiesc. nu este neapărat o motivație, o inspirație atât de puternică încât să rearanjeze toate valorile mele. Vorbim așadar despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Dar ce este până la urmă împărăția lui Dumnezeu? Spuneam despre acest strigăt al acestor oameni, Viva Cristo Rei, da? Trăiască Domnul Regele, Domnul Hristos Regele nostru. Și acesta este cumva o referire la autoritate, da? Regele Iisus, autoritatea în cadrul împărăției cerurilor. Limbajul Evangheliilor și chiar al Apostolului Pavel referitor la împărăție i-a determinat pe foarte mulți comentatori să considere că în Scripturi este vorba de fapt de două împărății. Este vorba despre împărăția lui Dumnezeu, Basilea Tuteu, da? Și este vorba despre împărăția cerurilor. Evanghelistul Marcu folosește împărăția lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei spune, Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Evanghelistul Luca vorbește și el despre împărăția lui Dumnezeu care s-a apropiat. Acum, pentru că Matei este cel care folosește cel mai frecvent sintagma aceasta, împărăția cerurilor, și pentru că noi știm că Evanghelia lui se adresează în mod special evreilor, comentatorii consideră că Domnul Iisus a oferit mai întâi împărăția cerurilor evreilor, dar aceștia au refuzat-o. Și atunci, ca un fel de plan B, Domnul Iisus Hristos oferă împărăția lui Dumnezeu tuturor oamenilor și împărăția aceasta a cerurilor se va instala la o dată mai târzie. Da, o dată mai târzie. Și știm aici celelalte considerente biblice și formulate teologic, amilenism, premilenism și celelalte formulări. Chiar și cu privire la afirmația aceasta, aproape sunt opinii diferite. De exemplu, unii, cum ar fi acest domn, teolog, Adolf von Harnack, uitați-vă când a trăit, uitați-vă pentru că o să vedeți de ce este interesantă perioada aceasta. El considera că Domnul Iisus, când a vorbit despre împărăție, a oferit un domeniu al manifestării autorității divine și prin jertfa lui, el face posibil această reorientare a autorității sub care se supune omul. Nu? Spunem că prin răscumpărare omul este scos de sub blestemul și pedeapsa păcatului și de asemenea de sub puterea păcatului și astfel are posibilitatea să trăiască respectând autoritatea divină și de fapt aceasta reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Din punctul lui de vedere, împărăția lui Dumnezeu este o realitate deja realizată, este deja instituită. Un altul, da, interesante. Uitați-vă și acest domn în ce perioadă a trăit. Părerea lui este diferită. El a considerat că împărăția lui Dumnezeu este o realitate escatologică, ceva ce ține de final. Da? El considera că nu este vorba despre o realitate spirituală, ci în cele din urmă Dumnezeu va schimba guvernarea acestei lumi și va impune o teocrație definitivă. Charles Harold Dodd, un alt teolog, nimic așa, așa am făcut și eu când eram mic și uitați unde am ajuns. Uh, Charles Harold Dodd a reinterpretat terminologia escatologică, considerând că împărăția lui Dumnezeu nu ține de lucrurile de pe urmă, ci ține de lucrurile fundamentale. So, it's not the things of the last things, but ultimate things. Lucrurile acelea ultime, fundamentale. Și de aceea este o împărăție eternă, a fost dintotdeauna, va fi pentru totdeauna. Domnul Iisus Hristos n-a făcut altceva decât să o introducă în experiența noastră umană, în calendarul umanității, atunci când a venit pe pământ. Am zis să vă uitați la anii în care au trăit oamenii aceștia și, după cum vedeți, au fost contemporani. Ce vă spune asta? Oamenii aceștia au fost cu adevărat preocupați de lucrurile acestea. Au fost frământați să le înțeleagă. Și chiar dacă au avut opinii diferite, să știți, foarte interesant este stilul lor de viață. Oamenii aceștia au încercat să experimenteze realitatea aceasta a împărăției așa cum a perceput-o fiecare din ei. Desigur, există o poziție care eu consider a fi mai echilibrată, care îmbină aceste vederi și admite faptul că împărăția lui Dumnezeu este o realitate prezentă. De ce este o realitate prezentă? Dar care își va cunoaște cumva consumarea finală, escatologică, la momentul pe care Dumnezeu îl va hotărâ. Undeva, într-un viitor. Undeva într-un viitor. Altfel nu văd de ce Domnul Iisus Hristos ar fi spus, voi când vă rugați, ce să spuneți? Să spuneți, Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și de aceea eu consider că nu este vorba de două împărății, ci este vorba de o singură împărăție. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, este o terminologie care a fost folosită alternativ de foarte multe ori. Și acum când ne gândim la dimensiunea aceasta împărăției lui Dumnezeu, aș vrea să vă aduc aminte ce spune Apostolul Pavel. El spune, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cumva el aduce lucrurile din zona materială în zona aceasta a experienței. Păi, nu, vorbești despre neprihănire, vorbești despre pace, vorbești despre bucurie și se pare că sunt stări pe care cineva le poate trăi și le trăiește prin această mediere sau prin această contribuție a Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu fiind realitatea autorității divine în viața credincioșilor. Este împlinirea promisiunii Domnului Iisus Hristos. Dacă crede cineva în mine, eu și Tatăl vom veni și vom, ce vom face? Vom locui în El. Și în felul acesta, cred eu, ne ajută să înțelegem și ceea ce ar putea însemna împărăția este chiar în voi. Nu? Este de asemenea o împărăție care se dezvoltă, care cunoaște o anumită progresie. Dar despre aspectele acestea am mai vorbit, așa că nu o să intru în detalii. Sistematizând învățătura Bibliei, cred că putem afirma fără să greșim că împărăția lui Dumnezeu este, în primul rând, manifestarea sau domeniul manifestării autorității lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus anunță împărăția lui Dumnezeu, El anunță începutul transformării lumii, adică intrarea în acea perioadă decisivă a istoriei în care Dumnezeu va împlini promisiunea făcută primei perechi de oameni, și anume că puterea și influența răului va fi în cele din urmă eradicată. în cele din urmă va fi eradicată. Când Domnul Iisus Hristos le vorbea celor din vremea Lui despre împărăția Lui Dumnezeu, cred că suntem convinși de lucrul acesta, cuvintele aveau o altă rezonanță decât au pentru noi astăzi. Cei mai mulți dintre noi au trăit într-o republică, iar acum trăim într-o țară cu o formă de guvernământ diferită, o federație de state cu guvernare federală în care puterea executivă aparține președintelui. După formarea poporului evreu, după o perioadă de circa 200 de ani, în vremea judecătorilor, vă aduceți aminte, națiunea își alege un împărat. Un împărat. În secolul al VI-lea, o mare parte a evreilor este strămutată în Babilon și astfel sunt supuși unor împărați. Se întorc în Ierusalim în secolul al IV-lea și după încă 200 de ani sunt anexați de romani și transformați într-o colonie guvernată de regi locali, dar și de reprezentanții cezarului. Da. Deci pentru ei, când auzeau împărăție, erau clar implicate trei elemente. Un rege sau împărat, pământul, țara cu anumite repere geografice, cu granițe și, bineînțeles, erau cetățenii. Erau cetățenii. Vă aduceți aminte când este vorba de Apostolul Pavel și cetățenia lui, ce diferență face modul în care este tratat faptul că era cetățean roman și vine acea căpetenie, acel ostaș care îi spune: eu mi-am cumpărat cetățenia aceasta. Deci cetățenia era foarte importantă. Iar în perspectiva evreiască, domeniul acesta al împărăției, și mai ales pentru ei era imaginea glorioasă a împărăției lui David, de odinioară, continuată de Solomon, ei în speranțele lor mesianice vedeau o refacere a acelei împărății. Și normal, când simțeai presiunea romanilor în spate, voia eliberare, da? O asemenea perspectivă era extrem de motivatoare. De aceea foarte mulți pe vremea Domnului Iisus Hristos luptau, dacă vă aduceți aminte, Sicarios, acei oameni cu săbile ascunse pe sub mantale, care abia așteptau să găsească un roman rătăcit de ceilalți. Pentru că ei așa înțelegeau. În felul acesta reinstaurăm împărăția Israelului de odinioară. Și atunci când împărăția va fi reinstaurată și Mesia va apărea și din nou națiunea va înflori. Acestea erau așteptările lor cu privire la împărăție. Acum, când ne gândim din punctul de vedere a ceea ce citim în Sfintele Scripturi, ce înseamnă de fapt împărăția cerurilor? Ce înseamnă în contextul acesta a ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, a ceea ce spune Apostolul Pavel, a ceea ce înțelegeau oamenii aceștia, dar filtrat prin toate lucrurile acestea, ce ar trebui să înțelegem? Cred că un prim lucru pe care ar trebui să-l înțelegem este că în împărăția lui Dumnezeu omul se reașează sub autoritatea divină. Omul se reașează sub autoritatea divină. Când citiți relatarea creației, vă duceți aminte, în câteva rânduri apare mențiunea a zis și apoi a fost. A zis și a fost. Ce ne comunică aceasta? Că Dumnezeu are autoritate asupra creației. Cuvântul său este cuvânt care reașează, reconfigurează totul. A zis și s-a făcut. În pedagogia românească, părinții au împrumutat ceva din teologia aceasta biblică și spui copilului: du-te și fă așa și așa. Și el zice: da, de ce? Și răspunsul este: pentru că am zis. Nu? Pentru că am zis. De fapt, ce invocăm? Autoritatea noastră. Autoritatea părintească, Pentru că am zis eu, de asta să faci, să faci așa. Când omul este creat în spiritul asemănării cu Creatorul său, primește o anumită autoritate. Vă citesc din capitolul 1 al cărții Geneza, versetul 26. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele ce se mișcă pe pământ. Și termenul înseamnă guvernare. Termenul înseamnă guvernare. Cu alte cuvinte, omului îi este dat acest mandat al guvernării acestei creații. Al guvernării. Este însă o problemă cu guvernarea. În momentul în care omul, datorită neascultării, iese de sub guvernarea Creatorului, pierde mandatul guvernării creației. Pierde mandatul guvernării creației. De atunci încoace relația aceasta om-creație, om-natură este complexă și complicată. Abuzurile omului ce o guvernează, creația îi răspunde prin calamități. În calamități. Cred că un om întors sub autoritatea divină are și o atitudine diferită față de creație. Respectul celui ce își înțelege responsabilitatea administrării unui bun ce a fost încredințat în custodie, nu ca proprietate. Poate ar trebui să ne aducem mult mai des aminte de declarația psalmistului. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Lui Nicodim, Domnul Iisus îi spune că omul născut doar din punct de vedere biologic nici măcar nu înțelege și nu are acces în împărăția lui Dumnezeu. Pentru a experimenta împărăția lui Dumnezeu este necesară o naștere din nou. O naștere din nou. Un alt lucru. În împărăția lui Dumnezeu, cetățenia se obține prin credință și presupune înnoire spirituală, înnoire spirituală. Adevărat, adevărat îți spun, Domnul Iisus către Nicodim, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este așadar vorba și de percepție și de experiență a împărăției lui Dumnezeu. Și această naștere din nou, această reașezare sub autoritatea lui Dumnezeu este una în care Duhul lui Dumnezeu vine prin revelație și prin iluminare. Prin revelație și prin iluminare. Dar omul este responsabil de răspunsul pe care îl are față de acestea. Este responsabil de acestea. Prin pilde, acțiuni, învățături, Domnul Iisus a făcut împărăția lui Dumnezeu accesibilă și cunoscută. Ea nu este doar ceva ce vine, ci și o realitate care se manifestă. Nu este doar ceva ce se manifestă în noi, ci și prin noi mai departe. De aceea, extinderea împărăției lui Dumnezeu ne implică și pe noi întâi ca recipienți și apoi ca agenți ai împărăției. Prin pildele sale, Domnul Iisus explică clar faptul că cineva care a fost recipientul împărăției lui Dumnezeu nu poate rămâne la fel și mai ales nu rămâne inert, indiferent, inactiv. Nu poate. Nu poate dacă realitatea împărăției este în inima lui. În împărăția lui Dumnezeu, cetățenii reflectă caracterul lui Dumnezeu. Revin la rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta, da? Precum în cer, așa și pe pământ. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii? A fost exprimată chiar în momentul în care, dacă vreți, în momentul acela ceresc, celestial, da? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Aceasta este voia fundamentală a lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii. Să fim o reflecție a sa. Să fim o reflecție a sa. Asta este voia lui fundamentală cu privire la noi. Să-l reflectăm pe el. Să reflectăm pe el. Domnul Iisus Hristos răspunde mesagerilor lui Ioan, care trimite din închisoare să-l întrebe, ești tu acela care trebuia să vină sau mai așteptăm? Ești tu? Și atunci Domnul Iisus Hristos îi dă următorul răspuns. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. De fapt, el nu face altceva decât să ia o profeție făcută cu privire la Mesia, profeție făcută de Isaia, care spune, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Iar lucrurile acestea trebuiau să-l convingă pe Ioan cu privire la cine este, care este misiunea Domnului Iisus Hristos. Era o profeție făcută cu vreo 700 de ani înainte. Când Filip vine la Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Toate lucrurile se vor așeza în ce ne privește, dacă ni le va arăta pe Tatăl. Și Domnul Iisus Hristos spune, Filip, deja de atâta timp sunt cu voi. Nu recunoști pe Tatăl în mine? Nu recunoști cuvintele Tatălui? Eu nu vorbesc din ale mele, ci vorbesc din ale Tatălui? Da? N-am venit să fac voia mea, ci am venit să fac voia Tatălui? Pavel spune, Efeseni capitolul 5, ca niște fii prea iubiți, care este chemarea noastră, care este menirea noastră? Să fim imitatorii Tatălui nostru. Să fim imitatorii Tatălui nostru. Domnul Iisus Hristos spune, iubiți-vă unii pe alții, cum? Imitându-L pe El. Cum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Aceasta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă. Pentru foarte mulți credincioși am constatat împărăția lui Dumnezeu este un ideal, poate și pentru că aspectele la care se gândesc cu privire la împărăția lui Dumnezeu este absența suferinței, absența totală a suferinței. Nu vor mai fi lacrimi, nu vor mai fi dureri, dar vă reamintesc, aceasta este doar o consecință a faptului că Dumnezeu este prezent acolo și autoritatea Lui se manifestă în mod deplin. Și va fi și definitiv. Pentru că răul nu va mai putea fi prezent acolo, deoarece va fi eradicat. Eradicat. Suferința este consecința prezenței răului, da? Care se manifestă în viața omului, care se sustrage autorității lui Dumnezeu. Un teolog contemporan descrie împărăția lui Dumnezeu în felul următor. Spune așa. Împărăția lui Dumnezeu este o societate interconectată. Poate ați auzit și de dimineață. Vurbrand, Ioanid, Moldoveanu, mai știm și alte nume din trecutul nostru, Dorz, Cure, mulți alții, care dincolo de culoarea denominațională au fost atrași într-un mod, total de Domnul Iisus Hristos, de credința lor în Dumnezeu. Nu? Când lucrurile acestea sunt reale în viețile noastre, celelalte lucruri cad, bineînțeles, fiecare lucru și are importanța lui și locul lui, dar vorbim de multe ori de unitate. Așa cum știm, personalitatea noastră, limitările noastre, face atât de dificilă unitatea noastră. Dar ia gândiți-vă dacă Domnul Iisus Hristos ar fi centrul acela care ne-ar atrage pe toți. Fiind atrași către El, am fi aduși indiscutabil și mai aproape unii de alții. De aceea, împărăția lui Dumnezeu este o societate interconectată, pentru că este Duhul lui Dumnezeu în copiii lui Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este vizibilă prin grija față de ceilalți. Împărăția lui Dumnezeu este modelată prin dreptate. Ce le spunea Ioan celor care veneau, vameși, soldați? Ce le spunea? Întrebau, noi ce să facem? Păi, ce să faceți? Faceți-vă datoria, dar nu abuzați de poziția voastră. Fiți corecți. Faceți dreptate. Împărăția lui Dumnezeu este alimentată prin iubire, este modelată prin dreptate, alimentată prin iubire, întreținută prin pace, împrospătată prin înțelepciune. Împărăția lui Dumnezeu își cunoaște istoria. Împărăția lui Dumnezeu își onorează trecutul. Împărăția lui Dumnezeu își prețuiește viitorul. Sistematizând toate aceste lucruri, apropiindu-ne de încheiere. Ce reprezintă vestea bună a împărăției pentru noi? Înseamnă că fiind în împărăția lui Dumnezeu, avem posibilitatea de a nu mai fi condiționați de impulsurile păcătoase. Avem posibilitatea de a fi guvernați de un domn, de un rege milos, iubitor, benevolent. Vă aduceți aminte? Diavolul cum este? Este tatăl minciunii, este înșelătorul, este cel care distruge. Avem posibilitatea de a fi recipienții unei vieți cu un potențial etern. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Avem posibilitatea de a fi agenții unei societăți superioare, oricărei forme de organizare și guvernare de origine omenească. A falimentat comunismul. Capitalismul, chiar dacă îi trâmbițăm noi superioritatea, își are lipsurile lui, monarhia le-a avut pe ale ei și de-a lungul timpului, când te uiți în istorie, nu poți să nu vezi eșecurile sistemelor de guvernare omenești. Nu? Împărăția lui Dumnezeu, care este guvernată de regele divin, este singura guvernare. Perfectă. Ce ar trebui să facem acum? În primul rând, cred că trebuie să ne verificăm cetățenia noastră cerească. Nu ne întreabă de un pașaport, nu este vorba de registrul unei biserici. Cu siguranță, nașterea din nou este vizibilă în viața celor ce au experimentat-o. Domnul Iisus Hristos spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Ce roadă? Este acea prezență a Duhului lui Dumnezeu în viața credinciosului. Cel care produce dragoste, răbdare, bunătate. Astea sunt, dacă vreți, cartea de identitate. Ucenicii Domnului Iisus Hristos nu putem fi, nu există o altă identitate pentru noi sau un alt mod de identificare decât dragostea care generează spiritul acesta al unității. Ce mai trebuie să facem? Să evaluăm prioritatea împărăției lui Dumnezeu în preocupările noastre. Versetul acela nu este doar un salut. Nu este doar un verset depus pe scrisoarea cu anteta bisericii. Nu este doar un magnet pe care să-l punem pe frigider. Trebuie să fie o realitate în viața noastră. Pentru că acesta este porunca lui Dumnezeu. Iar dacă noi recunoaștem autoritatea lui, prioritatea din viața noastră este împărăția cerurilor. să ne examinăm atitudinea față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este în cele din urmă reprezentantul autorității divine în viața credinciosului. Și Duhul lui Dumnezeu nu este un rege care conduce într-o manieră despotică. Nu. Nu vine cu sceptrul să ne lovească capetele. Nu. Duhul lui Dumnezeu invită. Duhul lui Dumnezeu invită și se întristează atunci când este ignorat. Se întristează. Și de asemenea, având în vedere reacția pe care o cere Domnul Iisus Hristos față de vestea bună a Evangheliei, și anume să ne pocăim și să credem în Evanghelie, ar trebui să implementăm pocăința și credința ca stil de viață. Pocăința și credința ca stil de viață. Și am îndoiel serioase că nu știm ce înseamnă aceasta. Am îndoiel serioase că nu știm ce înseamnă aceasta. Problema nu este că nu știm, problema este că împărăția nu este chiar așa importantă pentru noi. Și nu uitați, nu este vorba de un domeniu geografic, nu este vorba de, este și un limbaj probabil al împărăției, dar este mai subversiv așa, nu este atât de evident. Dar cu siguranță acțiunile vorbesc despre unde ne aflăm în raport cu împărăția lui Dumnezeu. Așadar, vestea bună aceasta a împărăției lui Dumnezeu, care să ne facă și pe noi să exclamăm Long live Christ the King! Long live Christ the King! Da? Long live Christ the King! Amin! Haideți să încheiem. Doamne Dumnezeule, vorbim despre împărăția Ta, despre împărăția cerurilor. Îmi dau seama că avem un limbaj limitat, avem concepții limitate. Pentru că, Doamne, este mult mai mult decât orice ne putem imagina noi. Și acesta pentru că Tu ești Domn, pentru că Tu ești împărat și pentru că aceasta înseamnă că posibilitățile sunt nelimitate. Dar, Doamne, pentru că ne-ai făcut parte de binecuvântarea, de onoarea, de cinstea aceasta, de a primi vestea bună a împărăției Tale, de a experimenta împărăția Ta prin credința în Domnul Iisus Hristos și prin prezența Duhului Tău cel Sfânt în viața noastră, Doamne, îți mulțumim. Și, Doamne, Te rugăm, ajută-ne să ne exprimăm recunoștința și prin promovarea valorilor acestei împărății în trăirea noastră și prin ajustarea acțiunilor noastre, a priorităților din viața noastră, în așa fel încât, Doamne, caracterul Tău să fie reflectat în cuvintele noastre, în atitudinea noastră, în acțiunile noastre. Doamne, fiind recipienți a acestei vieți binecuvântate în împărăția Ta, ajută-ne să fim și agenți ai ei, să fim dintre cei care proclamă vestea bună a împărăției Tale. Pentru că toți cei care sunt pregătiți de Tine pentru ea, Doamne, să audă această veste bună și să-i poată răspunde. Te rog, Doamne, ajută-ne, pentru că știm că suntem asaltați de Cel ce este inamicul împărăției Tale, este dușmanul Tău și este și inamicul nostru și, Doamne, vigilenți fiind, ajută-ne, Doamne, să trăim tot ceea ce îți va face Ție cinste ca Domn al nostru, în ascultare, în supunere, glorificând numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.